de la Calamérica
ou de Washington DC.
Li na kanabiso li nene li asango lokota la lingala uto studio 17 a na Washington DC epeteli biso na lisungi ya Antoine Roger Bulamba ngai kombuna ngai edi sango na sango ya moki ya leloto kolobela Israël ndimi bope misi mando ki pona ngonga minei na kina ya kopesa nzela ete bato babima na nori ya Gaza na bitumba na Hamas elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika Maison Blanche. Bilenge ba engumba goma ba kitaki lobiluleki obalabala pona kosenga na bakonzi kopesa nzela na mampingama ekolo kopekisa batomboki ba M23 kobutula engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Et à ce bima, mon isco est bima, ton bunda biso mon koto ba lingi koyo kabiso te.
Na sud Kivu biloko ya kulia bikomi kozanga po na bobi bisami bwanzela na ba territoire mombe ya ituka eye.
Manye mawana nde ba bato bakufi donke na biloko ya talo paske nzele bebi mingi wana okoti kuna na kilembwe okuti deja essence ekomi deja na ba 6000 francs congolais.
Na lina kanabiso munganga na sala nini lelo Fatuma Kalala akozongela lisusu litatuli ya mama Josie Mbenga Kabongo ndenge abungisaki mwana waye na mukumba zalaki nango na lopitalo sima na sanza mombe makambo maimanso toko kende na bulai nango na mwantangu kasi yango toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bulamba. Israel endimi bupe misami mando kipo na ngonga minei na tina ya kopesa nzela ete bato babima na nor ya Gaza na bitumba na Hamas elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika Maison Blanche. Israel ekobanda kotelemisa bitumba ngonga minei mokolo na mokolo sima na kosakola yango ngonga misato yambo elobi molobeli ya likitali ya bokengi ya ekolo Amerika liboso ya bapandi sango.
Mapingal maburundi FDNB matindama na monyele ya ikolo Kongo Demokratik ina nzela ya EAC likita lia vikolo lia Afrika ya Est mapameli ba tomboki ba M23 kukangela yango nzela mbala mibale na kichanga pe na mweso izalaki ntango molongo mwa mituka mia FDNB izalaki kumema biloko obiakulia yambo omokolo mwa mtuku mibale bale na mibale ya sanza ya zomi ya mubu moye mpe o mwa tuku misato ya sanza yango molobeli ya FDNB Colonel Floribert Biereke ayebisi akebisi lelo na liyebisi ete mapinga maburundi makozwa mikano misengeli pona yango nzoka nde ba yi societe civile ya isika yango obalobi na nzela ya molobeli na yango telesport mitundeke na actu.cd ete mapinga maburundi makimaki kan na yango na bazi ya kichanga butu ya kutana lobi loleki na sima na M23 kukebisa kobotola lisusuka eye.
Bitumba bingala keni susu makasi kati na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik na batumboki ba M23 na kile lure pene na kilometre tukumitano na sud-west ya Goma na nzela ya Sake kichanga na teritori ya Masisi. Bitumba biye bizali kusalima mingi penza na mboka Nturo mpe Kausa na tiongo ya lelo mampinga makoti Saki mpepu ya bitumba pona kusunga mampinga ya mabele na etuk na esika ebengami kile liro ezali yuko bitumba makasi biyebe salami wuto babundi batelemi saki masasi na sanza anisa tueleki na bosenga ya bakonzi babikulu bia etukai.
Lisanga ya ba wazalendo lizali kubunda mpe lokola na kiloliwe societe civile ya mboka eyebisi ete batomboki ya M23 bazali kuluka kozongela ba mboka eye basundolaki nsima na bitumba na ba wazalendo bazali kubundisa bango wuto mposo mingi lelo mpepo ya FRDC eyaki kusunga mampinga na mampika tango ba wazalendo bazalaki kubunda na mabele ba wazalendo bazali ku pekisa bozongi ya M23 na balokalite ya Sika na Tina ya kusala lisusu bitumba na Sake na kilometele Tuku Mibale na Sambo na Goma na Bukombo na Bwito teritwara ya Ruchuru bitumba visalemi Wuto Ntongo kati na Wazalendo na ba Wazalendo na M23 ba Wazalendo balingi kupekisa ete M ba M23 ba pusa na pene ya Soni Kivu société ya Minya Kivu pe ba kende ku renforcer oyo ya Bango na Masisi.
Baye kulipeni na tuku mitano ya Institut Supérieur ya Technique Appliquée, ISTA ya Goma, avajwa kimpepu lilu puna kukindi na kisangani na ituka ya chopo isika ba kusangana na baye kuliba susu puna kulandamate ya mabosuda. Puna sanza moko baye kuliba ye ba kuyikula maili ya bitumba pe ndenge ba kuki kubengana munguna suki mubulu mokoti na mboka. Baye kulizumi na mwambe ba jwa kimpepu uto Goma pe kukindi na kisangani mokolo mwa misato elongo na minister. Ya ESU, Ezali Bongo, un ministère ya enseignement supérieur et recherche Mouindo Nzangi.
Bikolo koleka ntuku mitano mpe mangomba ya molongo mazali kukutana na Paris mokolo mwalelo pona kulobela lolenge nini kopesa lisungi na basivili na bande ya Gaza eye ezingami na ntango ya bitumba ya Israel na Hamas na bofungoli likitalie president ya France Emmanuel Macron asingi bosungi bato na lombango bosungi bato na lombango yambo ya kubaki saiti bikolo bisengi bisengeli kusala manso poete masasi mapikisama na bandi ya Gaza likitalie likozala mpo na kutika nzela na masua malingi mpe na mi, mapitalo yambo bokutani ya kimia ya Paris eye isali maka mobu na mobu omokolo mwazomi pe ya zomi na yambo ya sanza eye ikanisi lizali ya kutambula nzinga nzinga na basungi ya minene pe kusala mbangu poete lisungi likoma na Gaza elobi minister ya mambi mabapaya ya ikolo France mposo moleki abakisi ete ekozala na viteni vitali ma kabo ya biloko loko la vilei pete lolo pe biloko ya monganga lisungi ya masmosolo pe bozwi ya bato
bozali kolanda sango ya mukili lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Bilenge ba engumba Goma ba kitaki ilubiluleki na balabala pona kosenga na ba konzi ba etuka kopesa nzela ete mampinga maekulu ma ayiba na kubeta ba tomboki ba M23 na tina ya kopekisa bango kubutula engumba mokonzi ya etuka ya North Kivu. Ba senga kipeli susu bolungui ya mampinga manso ya bapaya ata e maye ma EAC bolai na fiston ise mwami.
Baye olisanga le bango ya bomona mboka la lucha batamona ki na kimya instor ko banana iske bengami entre president kino na isika ya musala ya moyangeli wa ituka North Kivu bilenge baye bazali ko senga na bakonzi ba pesa ndingisa na mapinga mekolo kongo demokratiki lipoete babu nsampe ko benga na batombo ki ba 23 baye bakomisika musika tena ngumba Goma kola na maloba ma bilenge baye mapinga maliboke la bikolo bya EAC masengeli mazungi sama na bikolo bya bango ndenge moko na mapinga makimya mamoni Sko, misalami ya Nations Unies na ikolo kongoli mukatiki, pambate, basoda bana, bazali kosala likambulio kote. George Musubao, moko na bilenge baye, bazalaki, obalabala, animai kotato na tina likambulie, na elobili ya veo lingala, tomu yuka.
Biso toye awa, bo toloba, na bayakonti. Ya yambo, makambu ya sese lefe,
tolingite. C'est le fait lingolo batika bitumba poni ni baza basoda wana toboi ya mi basoda batika ko mangamanga na zone oleba kende na front bafuta makana pona nini tolemi e ase bima monisco e bima to bunda biso moko so balingi koyoka biso te Congo elinga resistance moto ya tambwe akolemba te biso to kolo bati mukolo e ase yango ekotambola monisco yango bongo batu na biso bafuta makapona nini mutu moko ya EAC azofuta ma a peu près $1,000 mais basoda na biso 200,000 francs makasi po retirango na banque tolembi 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 kutu so bakete biso to sala ba action oyo ba ukende na makasi
bakumbi tukutuku mpe bazala ki nsima ya bilenge bana na milulu ya bango mini kati na bango bazali ko kabula makanisi mana mabilenge balucha na kota lenge bo sengi bo bango bozali penza ba motuya mwana mboka espoir azali mokumbi tukutuku na ngumba goma apesa kibiso maloba mayeto yo kaye
ah grand nga maloba koloba ezay belé ezalu chatete ezana route bino nyoso ndeto zana route lucha population nyoso ndeto zana route auto zana meshaka ebelé toza bezé a monisco ezonga ipana bango tobati kande bazale no baboma una ah tika batuana batuana bazaba vantirier nde donc nae ase na monisco bakende ka donc auto zana meshande il faut ki mezonga na mboka o vraiment effort de sena bazale na population to kozong takimi ya mboka wa bego
motali selongi wa moyengilo wetuka nord kivu david kamua uyo yambaki bosenga bwa bilenge ba ngumba goma na milumi ya bango mialelo asepela kilo lenge bilenge ba lucha batambola kilelo na kimya mpe asakola kiete bosenga bwa bango bokoko misama epa ya bakonzi ba etuka nord kivu maloba ma david kamua
oh non de son excellence monsieur le gouverneur de province général major
na kombo ya moyengilo wetuka nord kivu général major peter tiromami na tolibino lolenge botamboli lelo na kimya iso esengeli boye baite bosenga bwa bino bokokomela bakonzi ba ituka ya nord kivu mpe na bakonzi ba ye bazali na kincha saa pwete baye ba nini bakoki kosala na tina ya bosenga bwa bino na botamboli bwa bilenge ba ngumba goma esengamaki mpe ete bandimi balingombala ya bawazalendo bayebakangama uta mokolo mwa 13 ya sanza ya mwambe batika mapamba te basala bango eloko moko te malamu bayimboka elongo na mapinga maekolo kongoli mokatiki basimbana maboko na tina ete batomboki ba 23 bazongisama bisika bautela wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka lamerika
matondo mingi fiston isemwami na sud kivu biloko ya kolia bikomi kozanga mpona kobebisa mibwa nzela na bateritware mwambe ya ituka tolanda sango yango na jeremi kuhima
na maloba epesa maki na mopanzi sango na bino na directeur provincial ya bureau routier ya sud kivu aniseka keseta mukombo andimi ete mosala ya bozongisi na biteni ya banzela oyo ebandi na kompanyi bukavu kino kokende na bateritware bakataki lisungi ya misolo kasi fonds national d'entretien routier foner babongisi ya banzela na bomipesi ya bakonzi ya etuka bayebaki kozwa mosolo lisusu mpona bokobi misala
na koyebisa baisager ke bakitisa motema tozwi mbongo 50% etikalaki mpona per 2022 na plaine ya Ruzizi nana entre Uvira na Baraka mbongo eye tozokontinue mosala Shabunda mbongo pe eye Miti mbongo eye a part cela tozwi pe mbongo ya 30% ya per 2023 per 2023 tozana mbongo ya kotravay entre Baraka vers Limba nzela ya Kaziba tokosala yango Mwenga tokosala yango Shabunda tokokontinue Ijwi oyo esale makate mbongo ye tokosangisa Ijwi nord na Ijwi sud
bae basala ka ba transport na ba territoire kokende province ya Maniema ba territoire ya Walungu Mwenga Kalehe na Ijwi na maloba ya mokambi na bango Prince Zemik balobi bazali na tembe mingi mpe bakondimisa makaka na misala mpe na vilakate
association de loueur au Congo pasi eza mingi na namboka parce que obimi Bukavu vuti Maniema donc wana pasi eza ebeleze le bebi virati Baraka eza distance moko soki so 90 km tombo la kango na omwe 12 heures dita metala lelo pour que Obima ouvira okoma baraka na 90 km et komi passe komi akosala taba 3 jours 4 jours na zelaba pane mwaete kobima fizi pour que okende okoma tini sisi mutu kezo zinda kamio oya dipne oya poaluru eyo zinda ata 2 jours za na libulu 3 jours kuna na mbamboka ya iseke ya maniema wana nde baba to bakufi donke na biloko ya talo parce que nzele baby mingi wana okoti kuna na kilembwe okuti deja essence et komi deja na ba 6000 francs congolais tolo ba salamabila te parce que salamabila nzela e baby tango bandro akanga mikumba na ye etikalika balabala ata machine moko ba chinois mwi biso ba transporteur to nyo kwa ma donc on dirait tofuta ka mi bataxi aletate orke tule mutu keke na kakuna tofuta ka badokima nyoso nyoso ya transport
na territoire ya Shabunda ya monene mpe ya mosika na etuka ya Sud Kivu ezali na balokalite mingi efika motuka emonanite koleka mbula itano mpona kozanga ya banzela awa saki ya mungu ya 25 kilogram ezali na talo ya dolari tuku mitano nzokande na Bukavu ezali na se ya dolari zomi na mitano.
Matunde mingi Jeremy Kouima.
Na Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8. Na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya zongeli bongoli tatuli azwaki bongo na mwasi oyo abongisaki mwana sima na sanza mwambe ya mukumba ezali bongo mama Josi Mbenga Kabongo tuna ndali so na bango.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sante za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
7 mois après, ne na iki po tombe enceinte, ne na kumo, na kumo na zim, ne na remarki ke na kumo na zim, na kene kumo, na kene ki hôpital, kumo na médecin, ne na kene na moun médecin, ba senge examen, ba ouf bariba moni ke na zan na zim. Bele na kenda kize mezaki ya 2 mois ba esinga ifo na zunga na ya na 7 mois ndi babandaka CPM donc fo na zunga nda kube ba sa kinga ba examen na sali ba examen après ba examen ba ba prescrire ba médicament na na melipe et tout la vende pe na nda la bande ko kefe musala zim na pe bande ko kende très bien na so ko mpe na 4 mois na ko mpe ko ka ba mouvement moi na en tout cas na tikala ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka moi mouke ba fatigue ya zim ka ndenge za la ka
ok
mi na zaki na pa ma tension te
madame Josi olobi o kenda ki na hôpital ero constater que o zana zim ba confirmé o kenda ki na hôpital na 2 mois mais bah on va le dire bah ça là que bah kilo bah ni non bah ça là que na 7 mois donc de 2 mois si na 7 mois ok n'a qui comment est-ce que mon gars te ok n'a qui quoi qu'il ne va peser tenir bah te le voir.
Bon là na kenda ki na 2 mois là bah remarquer puis na zan zim bah zongi c'est un gars bah bina bah de kilo et c'est même na 4 mois là puis na quoi si 4 mois na kenda ki la ke ba sengi échographie na sali pe échographie la bandeli pe sou ko sala examen général ba examen yo so ba salinga ba komenga pa kis na bandi pe kilo normal qui le rendez-vous qui a pris un mois ou zongi a pris un mois par rapport à ma date ça m'a bandé kouta et bandé koutou m'a pris un mois dit la bandé kouzonga mais na la période n'a rien sur la bandé kouzonga n'a rien ni problème attention ni confirme ma makolo fièvre et moutou pas cité le côté le bas moi m'a ma fatigue quand y'a zéminé n'a rabé n'a rien qui n'a problème vraiment et
ça qui n'a centre ni ni ce toko yéba bazo tala kilo ya mwana bande otale ekografi bazo mwana ke mwana zo évolué normalement
oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pas ya ba sœur mais beaucoup plus nga na kinde kuna pour ba sœur mais na mona ba sœur te za ikaka ba gynécologue bazaki ki wa ba mba de kulandela biso to za ki bele so na ke kilo za ki normal l'échographie normale, na 4 mois, moi, na kouta pisa ra sexe, c'est que moi, na mobali, azo ko évolue bien, batiman na ya kernyon, so maramtu normal. Mazo ta la pe mesure, même ba kilo na nga maman normal, maramnyon so zaki normal.
Ba ilo ni etinda ki yo, na 7e mois, na o kende na hôpital, o yo ka hinde enin?
Bon, na la 7e mois, le na koumi na 7 mois, et qui n'en a 6 mois là na kei pour na kende rendez-vous dans 7 mois de ba pesa qui nga vaccin au moment na zui vaccin na yepe na koti pe 7 mois na tika na ba jour mukie pour na kende sous rendez-vous na nga de na comme ko remarqué 2-3 jours avant na comme ko remarqué ngo ka mo douleur mo ko so yé le quoi sous na ki na soubie 4 so ko yé na ki na soubie 4 mo douleur mo ko mukie na soule pele mbaye na ne mbaye na bi ah nga na ima mwana tefo oke ne kaka kumona metye de tellement place na bade ko kende kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya metye na nga na bade ko lande la rapo a chaque fois na bade ko ke kilo ye ne mta bade ki ko ya bangai de na ko benga na telephone na expliquer ta na zoyo ka boye boye na benga kai je crois izaki je dit ye a bi singa na ke de samedi a pe singa adresse na ye ya centre naye à part place nga bande ko landa kilo azala ki pe na centre naye ye moko privé naye et bi singa na lika samedi na privé naye be ba douleur bande ka ko continuer ka ko ma douleur moko ya mike na bande ko yo ka be na bande ko ki pe musala après les mêmes samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbete na ki lokola liquide moko biminga na si na kina bite na hotel ango tena zwa papier na meka ko un peu ko zongo na tala couleur na ngule na zwi papier na tina moni couleur et pese moi lokola chocolat moi kwa mo rouge kwa mo chocolat mais c'est un peu flou na bisi mbe na habite fo ok ne ka ka hôpital ne na bengi pe médecin a bisi nga na zali wana a expliquer nga son traîner bisi ke zali na limité na 17e mairie ne ka wana na ikota espace ngindu centre za wana tuna ka centre a roba ola kisa ona ke pe na se présenter a recommandé nga examen bela katala ki nga ya babo amoni ke code nanga ezaki ya kufu ezo kufungwa ma selo ye nga luba ke ba mulu kwa code nanga ezo kufungwa ma bele même samedi ngo fa ezaki ezaki pe jour nanga musala fa ki na ke de musala a sa si nga examen na ebi se est na ko ke na musala po na ndoka fa douleur tout comme tel ya makaste beka ya muki ba si nga bi code na ezo kufungwa ma mapesa yo kiss po baka nga call na po ko ko zonga po na ko zwa ba resultat oko ke no musala après kubima la centre wana na kepe musala au moment kuna komika na musala po na se changer ndé la moni penda liquide biminga isusu na ki pe lo malo ko le ebimi mai malo ko ebiminga na tali bweni na rebaka ki na moni makila ina na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke ekukaye ko mazonga na zonga na centre ndé na ikozonga moment na zongi ekomi obata makolikolo wapesa ba bakisi ba ka ko leza kufungwa ma ko to retenir yo a watu landela evolution de ne kopesa wone za ki samedi matenga amai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali na nga yo région nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimbaye atikela ko ya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na ba ngona mwa centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba ubosi sati donc ezaka centre ba tbaka bazwa kanini mais yemo ko mutu a constitue kai monde za médecin place wa ngo na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking a samedi na ba 15h mai wana ekosila ngai dimanche na 16h na 16 ans wana meke mpe kote le makana santo wana tamboli mwa mukie apre na zungi na nga isi nga yofu makolo eza likolo beza kima beti tindengo mekote le mamifo zungu sa makone za tujou na position ya likolo na epe zungu na zungu si makolo pe na position likolo komi na verba 19 ye azonga katisinga kana ba stagiaire wana bazole ka suba ba 27 wana bazole ka wa pesi mwa traitement pourquoi et komi na ba 0 r na ba 0 ka douleur douleur wana na yo ka douleur a bomote selon batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21 r ngamo na rebarka ki na gena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na sti na biso basi na yo ki lokola eloko mwa oboye etenga kubanga na zongi na nga ya mbetu na layu siko tokomi na 0 r na kobuka siko douleur ebanzi douleur mo na koki ata kovanda te ovanda te otelema te mposa masuba na kobo mposa nasala kaka na komi siko kolela nasumba masuba nasuba masuba kope ekale bango bobenga metin metin oyo telefone akangi ba oyo tozaba ba metin mosusu tozalaki na bango wana bapesanga kisi wana bapesanga passeport mpona douleur bapesa bazongisa mai wana de façon ke ekanga col
madame Josie ozoyoka badouleur wana makasi ndenge olobaki osimbi na se ya basi oyoki lokola eloko kwa peut-être ezalaki motu ya mwana est-ce que ba infirmier ba oyo bazalaki de garde bamekaki kosala yo touche est-ce que bamekaki kotala yo soki ezali nini batalaki basalaki eloko
en tout cas banda na kijour na kende kuna faki na na kote ekografie docteur alobaki na ni ekografie bango ezalaka lenzi basile batike kosanga touche ta mukomote na zero ya wale na banjo ka douleur presse makasi na zo le la douleur na kuka ko supporter douleur wana tina na na deranger même hôpital mobile baba to mo ki na ka ma na bi na ko kate passe le ki na ko kate mo pesa ngata ki sa pour na lala or douleur wana iza ki passe au bota ngapi na zo na oye basi to na wume na douleur wana ti komi baka frère na yo me ka kozo mo pongi mosie na tongo douleur wana e ko continuer sa ki mbai na ngayo ya na ebi se benge na telefone na ebi se foya na lali te na butu en tout cas passe le kai makasi na lali te douleur ayo pe ko se presenter wana banda to banda ko zela medecin biso pe to zaki na biso na presence ya esprit tele mosie ko tele mato to ke l'hôpital mosusu to vandika to zela medecin banda to banda ko zela medecin wana nga na obunda na kana douleur wana na obunda na koto kuna pe na ndonga ka makile zo bimakaka makile zo bimaka makile zo bimati 16h na 16h nde yo sake mete ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka ye na 16h tokoti na mbai na nga to expliquer nde to yo ka o asala touche nde la yo sa touche a mon deja o eza pasi a obota mon deja kol eza ki deja ya kufungwa ma nde par la ayo ki kose la biso letre ya transfer ayo to kende na diamant mbai na abo to ki diamante to kende campus nde a sere biso letre transfer en tout cas na zui na tiré les sommes à casse parce que ba médecin ba zo pour ka vraiment ko la de la biso bien te ko ba si to za la vraiment éveillé makasi au moment où remarqué ça na zé mais kené ko mo la médecin médecin o ya ko la de la o non médecin o ya ko a rozo po mais mo na privé na yé bisika o yo ko la de la kilo ba médecin ba zé bé parce que nga ka ne ko mé la kinga bisika o médecin a mé ma kinga wana ba médecin mso bazaki tazai kaka ye moko médecin o ebi ko botisa o ebi maramba ze me maramba ze ya ba se ze ninge zala
zalaki mama Jusi Mbenga Kabongo uyo atatuli ndenge ya bungisi kimwana na yesi mana kumia mkumba sanza mwambe na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salanini yangunde esuki sibongo linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya izalaki Israel endimi bopemisi mandoki pona ngonga minei na tina ya kopesa nzela ete bato babima na nord ya Gaza na bitumba na Hamas elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekulu Amerika Maison Blanche. Bilingi ba engumba Goma ba kitaki lobi leki na balabala pona kosenga na ba kondi kotika ite mampinga ma ekulu Congo Demokratika na pekisa bongo batumbuki ba M23 kobotola engumba mokonzi ya nord Kivu ba senga kipe lokola bolungui na mabele ma ekulu Congo Demokratika ya EAC na mampinga manso mabikolo bya papaya na sud Kivu biloko ya kolia bikomi kozanga pona boyibisami ya nzela na ba territoire mombe ya Tuka etu pesi bongo matundu mingi na vino baso bola ndaki biso pe matundu mingi na ndeko Jumbe na ndeko Lionel Gaima bebe sunga kibiso unzela ya masini matundu pe mingi na ndeko na biso Antoine na Roger Bulambao ya pesa kibiso maboko na sango eye sango isusu nde tuvi yango na site internet na biso www.vwalingala.com lukola pe na ba rezo sosyo na biso arobaza vwalingala zaki bongo wabino Edi Isango.